abashadile okwesine ukuthethelela kusho ukuthini ukuthethelela kusho ukuxola nokudlulisa into ekuphathe kabi ukuthethelela akusho ukushalazelela into embi eyenziwe noma ukwenza sengathi ayizange yenzeke enhlobo okushiwo iBhayibheli qhubekani nibekezelelana futhi nithethelelana ngokukhululekile uma umuntu enesizathu sokukhononda ngomunye. Kolose 3 verse 13.
Uma uthando thile, awugxile emaphutheni akhe. Nalokho ugxile intweni ezinhle ngaye. U-Aaron.
Kungani kubalekile? Ukubambelela intweni ekuphathe kabi kungakugulisa kulimaze nomshado wakho.
Umyeni wami wakaxolisa ngento ethile eyayingiphathe kabi. Akubanga lulu kumxolela. Nako bangagcina ngimxolele, ngasola ngokuthi angikwenzanga ngokushesha. Lokho kwawuphazamisa umshado wethu, uJulia.
Ongakwenza. Zihlole. Uma oshade naye, esho noma enza into ethile ekuphatha kabi, zibuze. Kungenzeka yini ukuthi ngizola ngokweqile? Ingabe lento yimbi kangangokuba ufanele axolise noma into engayidlulisa? Xoxa noshade naye ngale mibuzo. Kuvame ukusithatha isikhathi eside kangakanani ukudlulisa izinto. Yini esingayenza ukuze sisheshe sidlulise izinto? Zama lokhu. Uma oshade naye ekuphathe kabi, kuwema ukucabanga ukuthi wenze ngamabomu. Zama ukuqonda ukuthi kungani enze ngendlela enze ngayo. Ukhumbule ukuthi sonke siyakhubeka izikhathi eziningi. Jakobe 3 verse 2.
Kulula ukuthethelela uma nomabili nisephutheni, kodwa kulula kangako uma iphutha lenziwe oyedwa. Ukuthethelela nokuxolisa kudinga ukuthobeka. UKimberly.
Okushiwo iBhayibheli. Lungisa izindaba masinyane. Matthew 5 verse 25. Ukwaziswa okulandelayo okokwenezela. Ukubambelela entweni ekuphathe kabi kungakugulisa kulimaze nomshado wakho. Sesiphelile isihloko.